Маўклівая малітва папы Францішка ў Аўшвіц-Біркенау, наведванне хворых дзяцей у педыятрычнай клініцы ў Кракаве, крыжовы шлях з іракскай моладзю і асобамі, якія жывуць у асабліва цяжкіх сітуацыях. Усе гэтыя падзеі можна назваць ліпеньскім этапам ініцыятывы «Пятніцы міласэрнасці», лічыць старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела. У яе рамках пантыфік кожны месяц сустракаецца з людзьмі, асабліва патрабуючымі спагады. Раней ён ужо наведаў дом састарэлых, цэнтр рэабілітацыі для нарказалежных, цэнтр для мігрантаў, сустракаўся з бежанцамі на востраве Лесбас, з асобамі, якія пакутаюць ад расстройстваў псіхікі, а таксама пажылымі і хворымі святарамі. У пятніцу 29 ліпеня святы отец наведаў былы канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-Біркенау, універсітэцкі дзіцячы шпіталь у Кракаве і прыняў удзел у набажэнстве крыжовага шляху. У інтэрв'ю ватыканскаму выданню «Лёсерваторе Романо» арцыбіскуп Фізікела пракаментаваў рашэнне Францішка правесці наступныя сусветныя дні моладзі ў Панаме. Іерарх заўважыў, што Афрыка і Лацінская Амерыка з'яўляюцца кантынентамі з вялікай колькасцю моладзі, а таксама тут прысутнічае моцная народная рэлігійнасць, згодна з якой дзеці пачынаюць жыць верай ад самага маленства, і гэтаму можна павучыцца. Паводле арцыбіскупа, рэгіён, у якім пройдзе наступны моладзевы форум, ставіць вялікія выклікі, да якіх касцёл павінен быць уважлівым, каб указаць юнакам і дзяўчатам шлях да сапраўднай свабоды. Але перш за ўсё, сваім выбарам папа пажадаў, каб новае пакаленне лацінаамерыканцаў былі матываваныя глыбокім пачуццём прыналежнасці да касцёла, былі будаўнікамі і асобамі адказнымі за сучаснасць і будучыню сваіх краін і кантынентаў, заўважыў ён. Сусветныя дні моладзі ў Панаме пройдуць у 2019 годзе. Аб гэтым пантыфік абвясціў на заканчэнне мінулага фестывалю, які праходзіў 25-31 ліпеня ў Кракаве.